Ons slaan ons oop na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Amen. Lieve vrienden, kom ons gaan hierdie lied saam sing, tot eer van die naam van die Here. Strome van seën van bowe, dit het die liefde beloof, heerlike tyd van verkoking, vloei uit ons heiland en hoof.
Strome van seën van bowe, dit het die liefde beloof, heerlike tyd van verkoking. Strome van seën, geef van die volheid ons weer. Het zal die druppels verduren, schenk ons die strome weer. Strome van seën van boven, al weg verfrissing kan sneer. Schenk in die hemelse
Nou, lieve vrienden, ons wil nooi om die woord van die Here saam ons oop te maak, vanavond en wel daar by Johannes, die 8ste hoofstuk, Johannes hoofstuk 8. Ons gaan daar vanaf die eerste vers saam lees, Johannes die 8ste hoofstuk. Ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. Wil jy die woord oop het, die manne kan staan, kom ons staan, dan bid ons net saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om so voor U te kan wees. Baie dankie dat U in ons hart en ons lewe kom werk en dat U vir ons nie as wees agtergelaat het nie, maar dat U getrou is om met ons te praat, getrou is om U woord in ons harte te verklaar en dat U ook net so vir ons as U kinders en as mense Here op hierdie aarde wil ontmoet, vir ons wil reinig en verlos van Satans mag, vir ons sekerheid gee dat ons die ewige lewe het en dat ons saam met U in die hemel sal wees. Dankie dat U besig is om 'n plek te berei, Here, en dat ons sekerlik ook wat elkeen wat daar die versekerdheid het en blydskap het om uit te sien na die ewige heerlikheid wat wag, dat ons sekerlik so by U kan pleit vir soveel wat dit nog nie het nie. Soveel lede wat U nog nie gevind het as hulle verlosser en saligmaker nie. Kom en kom bewerk dit in die harte, Here, van elke persoon wat gered is om opnuut met 'n liefde van U, Here, toe te tree by 'n verlore gaande wêreld. En dat ons opnuut, Here, sal uitreik na siele wat U nie ken nie. En dat hulle U mag vind as hulle verlosser en saligmaker. Ons kom hou U vas, Here, dat U ook hier by ons in Palaborwa kosbare siele sal kom red. Dat die mense sal inbring, dat U sal gee, Here, dat hulle nie van U af sal wegvlug en weghardloop nie, maar dat hulle eerder, Here, 'n soeke, 'n benoudheid, 'n bekommernis, 'n honger, 'n dors in hulle binneste sal hê, om na U te kom, Here, en dat hulle sekerlik in U die blydskap en vrede en vergifnis en verlossing, versadiging in U sal kom verkry, wat U deur die kosbare bloed bewerk het vir elke mens. Dankie dat ons U daarvoor kan kom vertrou. Ook so vir ons as U kinders, Here, ag dat ons sal toeneem in heiligheid. En Here, en dat U vir ons werklik waar daarin sal help om te groei. Gee dat ons ook, Here, elkeen ons onderlinge deel en aandeel sal doen en bydra, sodat U naam en U werk kan plaasvind in elke een van ons se lewe. Dankie dat ons weet dat U die een is wat doen ver bo dit wat ons bidding of verwag en ons eer U daarvoor. Amen. Nou, lieve vrienden, kom ons lees saam Johannes 8 vanaf vers 1. Maar Jesus het na die olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerders en die fariseers het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Moses het ons nie wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om die Here te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou, wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Net toe daar, die wonderlike woord, mag die Here ook so sy woord in die hart baie ryklik seën. Nou, liewe vriende, ons wil vanavond met u praat onder een thema wat dalk so bietjie vreemd dalk eers op die ore mag klink, maar dis iets waarmee persone wat daarmee sit een geweldige, geweldige stryd het. En dit is, kan die Here 'n mens se skande wegneem? Nou, daar is dadelijk twee groepe mense in hierdie wêreld, liewe vriende. Mense wat in skande juist spog oor hulle skande wat hulle besig is om aan te vang. Hulle spog oor hulle sonde wat hulle doen. Daar is mense wat in soveel lelike sondes besig is, hulle spog daaroor, liewe vriende. Dit was eintlik 'n vreeslike ding as u so 'n paar jaar terug onthou, toe 'n welbekende man in Suid-Afrikaanse rugby met die naam van Joos van der Westhuizen, toe daar 'n skandelike ding van hom in die koerante versprei is oor hom en 'n ander vrou. En daarna, liewe vriende, wat my toe nou verstom het, asof dit nou nie vreeslik klaar genoeg was nie, hoeveel ander vroue uitgekom het en gesê, nee, maar ons was ook by hierdie man gewees. En die loop hulle en hulle vertel hulle skande waarmee hulle besig was. Hulle sonde en hulle loop en ek weet nie of hulle nou gedink het, jongens, gaan aansien kry of ons nou iets beter as enige ander vrou, oor ons nou by hierdie man was nie, ek weet nie wat vrou het dink nie, maar dis een dwaasheid, hoe hulle, hulle skande uitbasyn. En as vir baie mense, liewe vriende, vir wie hulle sonde geen skande het nie. Met hulle sal ons by 'n ander geleentheid so bietjie moet deel oor hierdie saak, want dis 'n baie groot probleem as 'n mens nog nie jou sonde in hierdie ernstige lig sien van God se woord en van God se oordeel nie. En liewe vriende, en dat jy dit nie vir jou op hierdie stadium dalk 'n skande is nie, maar 'n eer is of iets waarin jy spoggerig wil voortgaan en iets wat jy wil gebruik om jou aansien op te blaas en groter en meer te maak. Dis jammer dat daar mense is wat dit doen en hulle het 'n baie, baie groter probleem as wat hulle dink, want daar gaan beslis 'n dag, 'n oomblik aanbreek, wat daardie persone voor God gaan verskyn, liewe vriende, en daai dag gaan jou sonde vir jou skande word. Maar die probleem dan is, daar is nie meer vergifnis dan nie. En dan het daar 'n ander groep mense, liewe vriende, en hulle het hulle sonde ontdek. En hulle skaam oor hulle sonde. En daar seker min sondes in hierdie lewe in mense se oë, wat meer skandelik is as die seksuele sondes. Die oomblik wanneer mense iets oor iemand anders in hierdie verband uitgevind het, liewe vriende, dan is dit asof daar die ander persoon hulle self so bietjie verhef bo hierdie ander, o jong, ek het daarom nou nog nie dit gedoen nie, weet, of ek is nie so sleg nie, of, kom ons sê dit ook so, ek is nog net nie uitgevang. Gelukkig is my sonde nie uitgevind wat ek op hierdie gebied gedoen het nie, maar hierdie ou sin is, ja jong, ja nie, so vreselik wat hierdie ou aangevang het, maar baie mense sit met precies dieselfde sonde. Maar liewe vriende, en ons as mense in vele opsigte, wanneer iemand veral in 'n seksuele sonde gevang is, of gepleeg het, of die daad begaan het, dan het ons etiketeer hulle dadelik as iets skandaliks en verachtelik en en maak nie saak of daai persoon in baie gevalle gedraai het terug na die Here toe nie, dit word teen daai persoon gehou, amper wil ek sê vir geslagte lank, word hierdie storieetjie oorvertel. En hier sit ons, lieve vriende, dat daar waarlik mense is, wat teen die Here gesondig het, op hierdie gebied, op enige ander gebied ook, en hulle wonder, is daar vergifnis, kan die Here hierdie skande van my wegneem? Ons glo met ons hele hart, dat die Here al die sonde vergewe, ne? Ons leer dit, daar in 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11, dat sodomiete en wellustelinge en horeerders en afgodedienaars, liefvriende, en al die mense, dat hulle word verniet gemaak in die Here. Ons lees wel, dat hulle sonde vergewe word, dat die Here hulle verlos van daar die sonde, en die Here hulle stel dat hulle nie meer een sodomiet is, dat hulle nie meer een horeerder is, dat hulle nie meer een wellusteling is nie, dat hulle nie meer hierdie is nie, maar dat hulle nou een heilige kind van die Here is, maar iets wat baie kinders van die Here, selfs al het die Here hulle vergewe van hierdie saak, nog vastsit en vir hulle baie moeilik is, is die skande daaraan betrokke. Wat doen ek met dit? Is daar hoop vir my skande? En lieve vriende, en hier is die blye boodskap in die woord van die Here, dat die Here neem self so persoon se skande weg. En dat 'n kind van die Here of iemand wat na die Here toe gekom het en met God kom herstel het oor hierdie saak, wat die sonde ook al mag wees, en nie herstel met God in hierdie saak, dat hy nie langer 'n slaaf van die duivel hoef te wees oor al die gedagtes wat hy plaas en die aankla en gedurig aankla van dinge waarvan God hy vergewe het. En nie sal sien uit die woord van Here, dat God so persoon een nieuwe mens in hom maak, en as hy my vergewe het, en my nie meer sien as iemand wat een skandaal begaan het nie, maar hy sien my as een verloste in Jesus Christus, dan verander my hele prentjie. Kan ek met vrymoedigheid hier die wereld ingaan, die evangelie verkondig, met mense praat, dat hulle by die Here uitkom, en heilig tot eer van die naam van die Here lewe, dit is moontlik vir elke persoon om dit te kan doen. En daarom wil ons so by hierdie saak vandaan stilstaan, lieve vriende, wat gebeur wanneer iemand in skande voor die Here is, soos wat het in die geval was van hierdie vrou. Nou, lieve vriende, daar is drie groepe waarna ons wil kyk, die sondares en haar skuld, wat sy, waarin sy was. Ons wil kyk na die beskuldigers, na hulle wat die aanklag kom leed, ons wil na hulle kyk, en dan in die laaste opsig, na die Here Jesus se optrede, hoe hy al twee hierdie groepe dan kom hanteer het. Nou, lieve vriende, die eerste saak van hierdie vrou se skuld, moet ons sekerlik kom sê, die vrou en haar sonde, die sonde waarin vers 4, lees ons hierdie woorde, en toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap, sommer vroeg die dag. Dis nou gelees, in die begin, vroeg die oggend was die Here hulle daar, hulle het eers na die Olyfberg gegaan, en was die gewoonte van die Here om daar te bid, in die aangesig van God te soek, en toe vroeg die môre is hy weer na die tempel, en hy die mense begin leer, en in hierdie lering, en in hierdie lering, toe kom die aanklaars, en hulle bring hierdie vrou in, en hulle klaar aan. Nou, dit is een geweldige aanklag. Die straf oor dit was geweldig groot gewees, lieve vriende. En ons moet sekerlik kom sê, in die woord van die Here, wanneer iemand egbreek pleeg, is dit een geweldige sonde wat sekerlik gepleeg word. En dat die Here baie oordele daaroor het, skerp oordele, oor mense wat in hierdie sonde sekerlik is, en vir al die wat daarin bly, is daar geweldige oordele. In die tyd waarin ons lewe, is dit iets wat baie sag geword het, lieve vriende. Dit word maar verwys, as mense sommer net saam bly, en ja, as dan nou die vrou is swanger, nou word ou babietjie gebore, dan is dit sommer nou maar net een saak van, ach, dis ou liefdeskindjie. En dis sommer maar nou net een verhoudingkie, wat aangekoop is, dit word aangeknoop is, dit word sommer maar net so, ach, die Engels noem het so, hulle sê sommer net jou affair, jy weet sommer net so vir een seisoen, is het sommer net iemand wat jy is. En jy het sommer iemand maar net bietjie daar ontmoet. En mense het allerhande partytjies in ons dag, liewe vriende. En al by die partytjies ook die jong mense. Allerhande partytjies wat lê en by hierdie partytjies gebeur al hierdie onreinhede. En dan sit hierdie een by daai en so gaan dit aan, liewe vriende. En oor almal dit nou maar doen en oor het algemene ding nou maar is. Ek het al gewonder, liewe vriende, is dit 'n vreemde ding? Vooral vir ons jong mense, is dit 'n vreemdeling? Ken ons jong mense, weet ons jong mense nog wat dit is om in reinheid te wees. As al die films waarna hulle kyk op die TV en al die stories wat op die TV gaan, gaan daar oor, liewe vriende, mense trou nie meer op stories nie hoor. Hulle slaap saam oor en weer. En hulle is in Leeukhof, word in 'n samelewing groot, liewe vriende, My kinders, en as die kinders op skool is, liewe vriende, is 80% van die kinders wat daar op skool samel is, is 10-1, is die regte pa en ma nie eers meer by mekaar nie. Hulle word gewoond en groot in 'n samelewing, wat is 'n ander, nie so 'n ander ma, of 'n ander pa, of 'n ander dit, of dat, praat nie van die dood nie, dis 'n ander saak. En hulle word groot, dit is hoe dit moet wees. Die duivel bou hierdie dinge in, en as hulle nie deur die woord van God iewers onderrig word, en iewers sien, jong, dis 'n vreeslike sonde wat daar is nie, dan is dit vir hulle baie maklik om in hierdie dinge in te gaan. En liewe vriende, en dis mos nou al lank al nie eintlik meer 'n probleem vir baie, vir al ons jong mense, om sommer net saam te bly nie, dis nie vir hulle probleem om sommer net saam te bly nie, want die argument is, ons moet eers kyk of het werk. Ek gaan sommer nou vir u sê, dit gaan nie werk. Die duivel sal sorg dat dit nie werk nie. Baie van hierdie jong mense, liewe vriende, wanneer die ding nou werk, volgens hulle mening, en hulle trou, is dit net so rukkie, dan skei hulle. Weet jy waarom? Want omdat God die huwelik heilig, en hulle nog nooit hulle sonde reggemaak het met hom nie. En nou begin die Here, het 'n man en 'n vrou by mekaar gesit om mekaar bietjie te slyp. En die oomblik wat het so bietjie geslyp word, en ons mekaar so bietjie begin skuur, dan is het nou makkelijk om die vrou die skuld te geef, die man die skuld te geef, en het werk nie meer nie, en gaan iemand anders kry. Want dis mos die geslag wat daar is. Daar is nie meer die varsbuiters van vroeger, wat sê, ons is nou maar aanhou, en kyk, laat ons, nee, daar was nie meer, vroeger, liewe vriende, was mense te bang om te skei, want het was 'n skande gewees om te skei. Vandag is het, jy moet daarom, jy kan nie so sukkel, jy het net een lewe, jy kan nie so sukkel om die lewe te gaan, nie. En so leef hulle. Liewe vriende, maar hierdie vrou het in 'n samelewing bietjie anders groot geword as wat u en ek is. Sy was in 'n samelewing wat het 'n vreeslike sonde was in die samelewing om egbreek te preek. Onder die Jode was het 'n sonde wat geweldig swaar gestraf was. Onder die volk, liewe vriende, sal jy bietjie later sien as het met die dood gestraf. So ernstig. En liewe vriende, waarom is die Here so geweldig, swaar en praat hy so baie oor hierdie saak, dat 'n mens nie in egbreek moet wees, dat jy nie hierdie sonde moet begaan nie. Wel, dit breek die wet van God, is een van die eerste sake, die 7de gebod. Dit verbreek sekerlik al die beloftes wat aan God gemaak is by die huwelik. Dit word verbreek. Dit breek harte van mense, dit vernietig families. Dit maak die huweliksdaad as iets goedkoops. Dit vernietig vertroue, liewe vriende. Dit is iets wat sekerlik die mooi drome wat in kinders se harte is om eendag kan ek ook trou en gelukkig wees soos 'n pa en ma. Dit vernietig hierdie drome in jong mense se lewe. Liewe vriende, dit is eintlik 'n sonde wat nooit eintlik moet gebeur nie. As ons dit sou regkry, liewe vriende, om 'n dorp te vat, en ons kon daai hele dorp se mense op 'n plek kry, wat net hierdie sonde nie gepleeg word nie, net hierdie sonde van egbreek in geensins gepleeg word nie, wat elke man sy eie vrou sal lief hê, en elke vrou haar eie man sal lief hê, en hulle huwelik sou uitleef, of hulle die Here nou ken of nie, maar hulle sou die huwelik uitleef, as soos wat die Bybel sê, sy is onderdanig aan hom, en hy is lief vir haar, en hulle hanteer mekaar met die dienooreenkomstige respek, en al die dinge wat daar moet wees. As jy net so dorpie so vat, en so klomp mense by mekaar sê, lief vriende, dit gaan 'n wonderlike dorp wees, dat gaan nie so dorp wees in Suid-Afrika wees nie. Almal sal soontoe wil kom. Maar hierdie sonde vernietig soveel sake, dit vernietig soveel mense se lewe. Liewe vriende, hierdie sonde word baie keer ook net gesien in die lig van, eers wanneer ek getroud is, dan kan ek hierdie sonde pleeg. Liewe vriende, maar u moet nou reg verstaan, dit is nie so nie in die oë van die Here, as jy saam met 'n ander man of vrou was, as jy saam die teenoorgestelde geslag was, is jy in God se oë eintlik getroud. En nou dink die jong mense van ons tyd, hulle kan nou maar aangaan. Met die boyfriend en die girlfriend, is ons nou nie getroud nie. Maar hulle doen nie goed van die groot mense, jy moet nou nie dit verkeerd verstaan nie. Die tyd toe jy en ek in die skool was, het baie veranderd teen wat vandag in die skool aangaan. Ek dink toe ek nog op skool was, het hulle gepraat van keis. Ek was nou nie, ek het net oortuig gewees, ou moenie met die goed karring terwyl jy op skool is. Ek dink 'n sonde. Ek dink vandag nog 'n sonde. Maar vandag verwys die jong mense daar na ons is saam. Dan moet jy nou nie dink hulle gaan net uit nie. Hulle bedoel, hulle is saam. Soos 'n man en 'n vrou saam is, is hulle saam. Dis wat hulle bedoel. En na rukkie hoor jy, ach nie, ons is nou nie meer saam nie. Nou dink ons, o, hulle het nou uitgemaak, soos het dalk nou in ons tyd was, jy weet. My lief vriende, daar het groter dinge tussen hulle gebeur. En hulle beweeg aan na die volgende persoon, en die volgende persoon, en so ontstaan daar 'n geslag van hoereerdes. Ons leef in 'n geslag van hoereerdes. En weet jy, en dis hier wat 'n mens sekerlik moet weet, dis hoekom die Here gesê het, hierdie is 'n vreeslike sonde. En hierdie vrou is aangekla van hierdie vreeslike sonde. Maar net so 'n bietjie om bietjie meer lig te werp, liewe vriende, hoerery is nie 'n groter sonde as ander nie. Die Here sê in sy woord, Jakobus 2 vers 10, staan daar, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, is jy oortreder, het jy oortreder van die wet geword. Nou, daar is baie ander dinge in die wet, liewe vriende, wat mense ook oortree. Hoe sal ons nou sê, liewe vriende, is die persoon wat die sewende gebod breek, meer skuldig as die persoon wat die derde gebod breek, namelijk dat hy die naam van die Here jou God nie eintlik moet gebruik nie? Is, liewe vriende, die persoon wat die sewende gebod oortree, meer skuldig as die persoon wat die vierde gebod oortree, wanneer hy sê, heilig my Sabbatdag, en as jy dit nou nie heilig nie, is jy dan nou minder skuldig as die egbreker? Nee, liewe vriende, die Here se oë is jy sekerlik sonde, sonde, en as nie groot is en kleintjies nie, liewe vriende, al wat verskil in sonde, liewe vriende, al wat daar dalk mag verskil in sonde, as ons nou verskil daarin wil koppel is die gevolg van sonde, mag verskil in die mense lewe. Sekere sondes het groter gevolge as ander. As jy nou hier na die kafee toe gaan en jy steel 'n toffietjie daar, dit gaan 'n gevolg hê. Maar as jy egbreek gaan doen, het dit groter gevolge. En liewe vriende, daarom moet 'n mens dit sekerlik so weet. Jy weet, mense staan skuldig voor die Here. Ander saak wat ons net ook moet weet oor sonde, om dit net in die regte lig te sien, is voor ons hierdie saak van die egbreek nou so groot, dis 'n geweldige sonde, maar voor ons het nou so groot op iemand anders neerpunt, kyk, as 'n ander dit doen, is dit mos erger, nie, as wanneer jy dit doen. Maar, nou, net voor ons het te groot op hierdie ander persoon sit, weet jy dat die woord van die Here eintlik vir ons sê, al sou jy nie met die liggaam of met die gedagtes gesondig het nie, 'n mens is skuldig voor die Here. Daar staan in Romeine 3 vers 10, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het allemaal afgewyk, saam met hulle ontaar, daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, hulle tonge pleeg, hulle bedrog. Die gif van aders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Lieve vrienden, so word die mens beskryf, en die Here sê, doe so mens, en hy skuldig voor die Here. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Galasiërs 3 vers 22 sê, want die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kan word. Lieve vriend, elke mens is skuldig voor die Here, ons is ons sonde ontvang en gebore, ons het die Here nodig as ons verlosser en saligmaker, en daarom, as ek op 'n plek kom om te erken, is dit die eerste stap om vergifnis en verlossing van sonde te kry. En liewe vriende, en dis hier waar hierdie vrou nou daar in haar skande voor die Here gestaan het. Ek wil vir u noem so in die tweede gedagte, die skande van hierdie vrou, weet u, wat 'n vernedering moes dit nie vir haar gewees het, om gevang te geword het. En sommer vroeg, liewe vriende, seker toe nou half wakker word, as hierdie man al daar en sê, kom, met sonde gedoen, kom wat ons jou bring, en hulle neem maar daar na die Here toe, of sy nou ordentlik gekleed was, weet ons nie, en hoe dit was, en hoe haastig al hierdie dinge gebeur het, maar is duidelik vir my die skrif uit, dat hierdie skrif geleer is, was haastig geweest om haar daar te kry, want hulle wil hoor, wat sê die Here. En weet die liewe vriende, en weet die, dit is sekerlik, sonde sal altyd een skandaad wees voor die Here. Enige sonde sal een skandaad voor die Here. Dit is skandelik as het gepleeg word, liewe vriende. Dit is skandelik as het in ons harte is, is het een skandelike ding. As dit nie openbaar gedoen word, is sonde een skande, liewe vriende. As dit in die geheim gedoen word, is sonde een skande. Die oortreder sal altyd in skande gebring word. As dit nie voor mense is nie, liewe vriende, gaan allemaal voor God in elk geval eendag staan wat die in skande voor hom gebring gaan word. En dis waar hierdie vrou haar bevind het, hier voor die Here. En dan kom ander mense, en die godsdienstiges, en hulle sê, jong, jy het oortree, jy is skuldig. Nou net, dit wat Spreuke 15 vers 3 sê, op elke plek is die oog van die Here, en beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Lukas 12 vers 3 sê, daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word. En wat julle in die oor gepraat het, in die binnenkamers, sal op die dakke verkondig word. Lieve vriende, hier is nou vreselike ding, ne? Hierdie tekstverse sê net, jou sonde gaan jy nie kan wegsteek nie. Jy mag dink jy is baie goed daarmee nie, mag jy dink jy is mooi uitwerk, maar jou sonde gaan jy nie kan wegsteek nie. Die enigste sonde wat weggesteek sal word, as ek het so mag uitdruk, is dit wat onder die bloed van Jesus is. Dit wat die na die Here toe gebring het om te vra, Here vergewe my, verlos my, dis die enigste sonde wat weggesteek is, as ek het so mag uitdruk. Dis nie borneltjie vir seel, sê die Bybel nie, diepte van die see gewerp, dis waar het is. Maar die ander sonde, liewe vriende, en baie dink, ek gaan aan my dinge, my pa weet nie, my ma weet nie, hierdie weet nie, daai weet nie, so weet nie, dit weet nie, niemand weet nie, o jong, jy moet weet, jy moet weet, ons moet weet, ons sonde sal ons uitvind. En lieve vrienden, so het het met hierdie vrou gebeur, haar sonde het haar uitgevind, en haar ware hartstoestand is geopenbaar. En dan, lieve vrienden, nummerie 32 vers 23 sê, en weet dan dat jou sonde jylle sal uitvind. Dit staan in die Bybel. Nie net die sê ding wat ons sê nie, die Bybel sê, weet dan dat jou sonde jou sal uitvind. En dan, lieve vriende, moet ons ook weet, daar is iets anders hoe ons sonde ons sal uitvind. Ons sonde gaan eintlik, dit wat ek in my hart is, hoor nou mooi, nie wat ek hier so lyk nie, wat ek in my hart is, dit is ek, voor God. As die Here na mens kyk, lieve vriende, ons kan na iemand so kyk en dink ons, oe, dis oulik, ach, is oulike vrou hierdie en so, maar in sy hart is hy horeerder. Omdat sy bezig is met hoere, hy sien God het. Die Here kan na man kyk, of ons kan na man kyk, sê, jong, nee, is een goeie man, oordentlik, en aan so, en al so, nu vriende, maar in sy hart is hy oreerder, o, as hy vrou sien, sy oe hartklip, en hy dink allerhande goeders, die Here weet, so persoon is oreerder. Daarom, Matteus 7 vers 21, standaard, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat hy wil doen vir my vader wat in die hemel is, baie sal in die dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofiteer, en in die naam duivels uitgedrywe, in die naam baie krachtige dade gedoen nie, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongerechtigheid werk. Nou, lieve vriende, wat is ongerechtigheid, of ongerechtigheid te werk? Ongerechtigheid is, as ons het in hierdie lig mag verduidelik, gerechtigheid is dat ek in die huwelik rein lewe. Die oomblik wat ek nie meer in die huwelik rein lewe nie, in wat er opsig ook al, word het ongerechtigheid. En nou sê die Bybel, jy wat in ongerechtigheid is, jy wat het werk, jy wat daar volgens leef, jy sal nie in die koninkryk van God ingaan nie, kan nie. En die Here bring een baie ernstige saak daar oor. Lieve vriende, hier die vrou of die skande waarin sy was, om net die probleem bykie verder te verduidelik is, is die oordeel wat moes gebeur. Volgens Leviticus 20 vers 10 staan daar, en as iemand overspel doen met een man sy vrou, overspel doen met sy naaste sy vrou, moet hy en sy wat overspel doen sekerlik gedood word. Al twee van hulle, as hulle een overspel gedoen het, en die volk Israel moes doodgemaak word. As een man betrap word terwijl hy met een getroude vrou gemeenskap het, moet hulle al twee sterwe. Die man wat met die vrou gemeenskap gehad het, en die vrou, so moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei. Die vriende, en hier is hierdie saak, dit moes nou hanteer geword het. Waarom was die Here oor die volk Israel so ernstig hieroor? Wel, ek wil twee redes gee, die eerste een is oor die heiligheid, om die heilige huwelik, of om die huwelik, die verhouding tussen een man en een vrou te beskerm. Eerste rede gewees. Tweede rede, om die morele reinheid van een nasie te beskerm. Belangrik dat het beskerm word. En lieve vrienden, ons nou maar kyk in ons dag, hierdie dinge word glad nie meer beskerm nie. As gevolg van die onreinheid. As gevolg van al die egbreek wat plaasvind. En die dinge gaan so ver, lieve vrienden, dat een nasie word nie meer beskerm nie. En een van die tekens wanneer een nasie nie meer beskerm word nie, is jy kan maar kyk, daar raak vermenging tussen rasse vind plaas. En dit skok ons nogal as ons sien hoeveel wit meisies by swartes is, of Indiërs, of wat ook al, of wit manne, of seuns, by swartes is, of so. As jy hierdie dinge sien met die weet, dis die gevolg van 'n egbreek geslag. Daar is nie meer beskerming. En hierdie dinge vind plaas, lieve vriende, en die Here het gesê, dit moet uitgeroei word. Ek kan onder die volk Israel gaan kyk, daar was nie die vreemde vrou en vreemde verhoudinge, het mag nie gewees het nie, want hier was die saak. Daar mag dalk een probleem in hierdie situasie wees, jy mag dalk vra, maar waar is die man? Hy is net so skuldig soos hierdie vrou, waar is die man? En die vriende, sekerlik is dit een vraag om te vra. Maar hulle het net die vrou daar aangebring, en al sy kon nie op daai oomblik enigszins sê, maar waar is die man nie? Kan nie net my met klippe gooi nie, waar is die man? Hy is ook skuldig. Die feit van die saak is, sy was skuldig voor die Here, nou het sy voor die Here kom staan. Liewe vriende, sonde het altyd 'n prys. Niemand kom met sonde weg nie. Wat is die prys van sonde? Daar volgens Esegiel 18 vers 4 sê dit, die siel wat sondig die moet, sterwe. Die loon van die sonde is die dood. Nou hoef ek nou nie vir baie uit te brei vanavond nie. Dit word oral so die nies en oor die media en hulle hou tot so dag, dink ek. Ek dink as so 'n spesiale dag uitgeroep vir dit, lieve vriende. Maar iemand wat met seksuele onreinheid lewe, wat is die groot ding wat gebeur is? AIDS. Die loon van die sonde is die dood. Iemand, lieve vriende, wat in seksuele onreinheid lewe, jy hoef nie baie te vra nie, in die huwelik raak die dinge dood. Meneer, as daar 'n ander begeerte is na 'n ander vrou, gaan dinge tussen jy en die eie vrou dood raak. En net so dieselfde vir jy, mevrou, as jy begeerte het na 'n ander man, raak die dinge in jy huwelik dood. Die loon van die sonde is die dood. En dank die Here, daar is herstel van daar die saak, dat die Here getrou is om dit te doen. Openbaring 20 vers 11 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie die aangesig die aarde en die hemele weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Ons gaan elkeen voor die Here staan, liewe vriende, en daarom moet ons weet, dat die Here sekerlik vir ons wil kom help. Ons moet dit ook sê, die enigste hoop, is die Here Jesus. Die Here het gesê in Johannes 14 vers 6, en hy antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Nou, lieve vriende, net oor hierdie vrou, sy was in 'n posisie, ons mag het so uitdruk, sy was skaakmat. Daar is niks wat sy kon doen om uit te kom nie. Daar is niks wat sy kon gee as 'n verdediging nie. Niks wat sy kon aanbied as 'n verduideliking nie. Daar was geen versagte omstandighede. Sy kon hierdie saak nie ontken nie. Sy was skuldig voor die Here. Die skare het haar alreeds geoordeel. Die wet het haar al reeds geoordeel. Die godsdienst, lieve vriend, het haar al reeds geoordeel. Die godsdienstleiers het haar al reeds geoordeel. Niemand zou dit waag om vir hierdie vrou op te kom. Ideaal die mense wat daar was, sou niemand dit waag om op te kom vir haar nie, want sy was skuldig en sy was ontrou teenoor die Here. Lieve vriende, en daarom moet ons dit ook net in hierdie oomblikke kom sê, want die persone wat sukkel met hierdie saak van skande in hulle geestelike lewe, oor hulle sonde. Dis nou hier waar jy moet nou mooi hoor. Ek glo dat die duiwel jou baie gery het oor jy skande. En jy is net soos hierdie vrou sê, ek het geen rede om dit te verdedig nie, ek was skuldig voor die Here, bly skuldig, wat gebeur nou? Wel, as iets belangrik wat jy moet onthou, en dit is, dit wat in Lukas 7 vers 34 staan, die seun van die mens het gekom, en het geëet en gedrink, en julle sê, daar is een mens wat een vraat en een wijnsuiper is, en nou hierdie woorde, een vriend van tollenaars en sondaars. Lukas 15 vers 2 sê, die fariseers en die skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. In Lukas 19 vers 7, en toe allemaal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by een sondige man thuis gegaan. O, lieve vriend, ek noem vir hierdie drie tekstverse, want die is iets belangrik hier, en wat is dit? Die Heer is een vriend van sondaars. Hy is daar, hy weet wat sonde aan die mens doen. Hy weet die skuldlas, hy weet die skandlas wat op een mens kom, en die Heer wil sekerlik een mens so kom vergewe. Alleenlik die Heer kan het doen. Nou die aanklaas, lieve vriende, ons lees van hulle daar in vers 6, hoe hulle dan die Heer kom aanklaat, en daar staan, en dit het hulle gesê om hom te versoek, so dat hulle iets kon hê, om hom te beskuldig, maar Jesus het neergebuk en met sy grond op die vinger geskrywe. Nou, lieve vrienden, dit laat een mens nou dadelijk bietjie wonder oor hierdie manne, wat die aanklag gedoen het. Was hulle probleem rechtig oor hierdie vrou in egbreek was? Was hulle rechtige probleem daarmee gehad? Of het hulle aan net gebruik om die Here te probeer, as ek het so mag uitdruk, by te kom? En dit was die probleem met hierdie aanklaars gewees, lieve vriende. Weet jy, hulle het 'n baie moeilike saak hier voor die Here kom lê. 'N strik vraag. Maar wat sê jy? Want as die Here sou gesê het, jong, nee, laat hierdie vrou nou sommer net doodgegooi word, dan is hierdie vers wat ek nou vir die gelees het, dat die Here 'n vriend van sondaars is. Dit was nie gedrang. As die Here dan sou kom, lieve vriende, en hierdie vrou laat gaan het, sou hulle 'n reputasie aan die Here gekoppel het, dat hy teen die wet is, en dat hy teen die Romeine ook is, en dat hy sekerlik die wet, wat deur Moses ingegee is, nie geag het nie, en dit was ook nie so nie, die Here het die wet van Moses ook geag. En dis regtig waar, 'n skaakmat situasie, aan hulle oë, en miskien in ons oë, waar hulle die Here kom plaas het. Waarom het hulle so opgetree, lieve vriende? Nou ja, dit is baie duidelik, wat baie hartseer is net in hierdie gedeelte. Ons weet nie hoe hulle dit beskik het nie, daar sommige wat beweer, dat hulle hierdie vrou maar dopgehou het en net gewag vir 'n geleentheid, en die geskikte geleentheid, wat sy nabij genoeg was, en die Here nabij genoeg was aan mekaar, dat laag gauw by hom kon uitbring, en dan hierdie saak wat die skare samen staan teer. En lieve vriende, en of het nou so is, weet ons nie, maar een saak wat ons sekerlik van hulle beslis, sekerlik weet, en wat die Here openbaar van hierdie mense se harte is, dat hulle geen belang of omgee in hulle harte gehad vir hierdie sondares nie. Hulle het nie omgegee of sy reg maak of nie reg maak nie. Vir hulle kon sy maar net so wel, as ek het so mag, iedere hel toe gegaan het. Haar lewe kon maar verwoes geword het, haar reputasie kon verwoes gewees het, vir die rest van haar bestaan, kon hulle haar met achting en minachting aangekyk het en hanteer het, en elke man kon haar sleg hanteer het, net soos het hulle wou. Hulle het nie een saak gehad daarmee, hulle het nie enigszins omgegeef vir die vrou nie. Hulle het net die ding gehad, ons wil by die Here uitkom, ons wil hom sekerlik skade aanrig. Lieve vriende, kan ek vir u vra as kind van die Here vanaand, oor watter motief en met watter motief praat u oor iemand anders se sonde? Is dit om u beter te laat lyk, jong, ek doen daarom nou nie dit nie? Is dit om dalk die aandag van u lewe af te trek en op iemand anders te sit wat groter sonde as u doen in mense se oë? Of is dit, Here, ek is bekommerd, hierdie ou of vrou of jong mens is op pad hel toe. Is dit, Here, dit breek my hart om te dink die duivel is besig om iemand se lewe te verwoes. Ons moet nie soos die fariseers wees nie. Dis sonde. Hulle het hier ook 'n gebod oortree, liewe vriende. Hulle het hier ook vreeslik oortree teen God. En weet jy, liewe vriende, en hoe die Here gereageer het, nou, dit sal seker maar die vraag bly tot ons eendag in die hemel is, wat het die Here geskryf toe op die grond neergebuk het? Hy het geskryf, en nadat hy geskryf het, het hy opgestaan, en hy het aanhou bly vra, wat gaan nou gebeur, wat is die antwoord, wat sê hy, nadat die Here op die grond geskryf het, en toe die Here vir 'n tweede keer neergebuk, en hy het weer geskryf daar op die grond, liewe vriende, want hy het vir 'n tweede keer gebuk, geskryf het, het hulle een vir een omgedraai en weggegaan, sê die Bybel vir ons, van die jong, van die oudste tot die jongste, tot die laaste, het allemaal weggegaan. Nou, dan mag baie dinge wees wat die Here geskryf het, en miskien mag het wees, dat die Here sekerlik die 10 gebooie neergeskryf het, miskien mag het wees, dat die Here dit wat in Jeremia 17 vers 13 is neergeskryf het, waar staan, o Here, verwagting van Israel, allemaal wat u verlaat, sal beskaam staan, wie van my afwyk, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van die lewende water, verlaat, miskien het die Here hierdie teksvers neergeskryf, want dit is precies wat die fariseers gedoen het, hulle het afgewyk van die Here, hulle sal beskaam staan, hulle sal op die aarde geskryf word, staan daar in hierdie teksvers, en miskien het die Here hierdie teksvers neergeskryf daar vir hulle, en dan lieve vrienden, en dan het die Here nou maar die wet neergeskryf, wat in Leviticus 20 vers 10 staan, en as iemand overspel doen met 'n man se vrou, overspel doen met sy naaste se vrou, moet hy wat die overspel doen sekerlik gedood word. Miskien het hulle hierdie dinge neergeskryf, hoe dit ook al was, liewe vriende, nadat die Here al hierdie dinge neergeskryf het, iemand sê hierdie, hy sê, miskien het die Here hulle girlfriends sy name op die grond geskryf, dat hulle met dieselfde dinge besig was, miskien, ons weet nou nie, en liewe vriende, maar die Here openbaar hulle harte. Toe die Here gesê het, laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste klip gooi. In gebruik by die Jode was het so gewees, as iemand van so iets aangekla word op 2 of 3 getuienis, dan het hulle so persoon in 'n diep gat gegooi, en dan het hulle groot klip daar afgegooi. Eerste getuie, so die persoon in die gat afgegooi het, en die tweede getuie, so een groot klip gevat het, en dan op die ou afgegooi het. As hy dan nou nie as hy die val oorleef het, moes hierdie klip dan die ou gedood het, en as dit nou nie was nie, so hulle klomp klippe ingegooi het, en die ou so dan dood gewees het. En nou sê die Here, na die een van julle wat dan skulde, wat sonder sondes die eerste klip gooi, uw vriende, en hulle dit nie gedoen nie. Dit in Numim 17 vers 7 sê, die hand van die getuies moet eerste teen hom wees, om hom dood te maak, en daarna die hand van die hele volk, so moet julle dan die kwaad uit julle midde uitroei. So hierdie ouens wat getuig het, eerste, maar nou moet jy weet, as jy iemand anders vals beskuldig, liewe vriende, en jy is die rede vir sy dood, al sou jy by mense wegkom, gaan God, daai persoon se dood op jou wreek, sy bloed sal roep teen jou. En hulle het geweet, nou is dit 'n ernstige saak, ons gaan voor die Here staan, toe dit nou hier kom, liewe vriende, jy sien, hulle het nou 'n ding hier aangepak, en waar die Here in 'n verleentheid wou bring, en in teendeel, toe kom hulle nou in 'n groot moeilikheid, want nou, pas dan toe wat julle nou sê, pas nou toe, julle wil sê, as julle so onskuldig is, gooi, vernietig, maak dood, tref oordeel, en liewe vriende, en hulle kon hierdie saak toe nou nie gedoen het nie, en weet liewe vriende, daar was 'n verdere saak ook gewees, wat een mens ook in gedagte moet hou, en dis in die Ou Testament, jy kan bykie gaan lees, daar in Numeri 5, daar van vers 11 tot 31, as een man sy vrou verdink het van iets, of dat sy verhouding met een ander man gehad het, kon hy haar gesê het, en hy priester geneem, en dan sal so heilige water wat sy moes gedrink het, as hy skuldig was, soos hy gesterf het. As hy nie skuldig was, nie het sy niks oorgekom, maar, as die man skuldig was aan dieselfde oortreding, liewe vriende, kon sy maar gedrink het, of sy skuldig was of nie, sy so niks oorgekom het. En die sien, liewe vriende, hier so is het waar het nou kom, Wanneer die Here met hulle kom praat, hy kon hulle nie anders as om maar net weg te draai, want hulle het self met sonde in hulle lewe gesit. Kind van die Here, dis baie belangrik sekerlik, dat wanneer jy met enig iemand anders oor sonde sou praat, hoe ernstig, hoe, amper sê ek, hoe sensationeel dit is ook al. Want dis maar wanneer dit by hierdie type sondes kom, wat mense dit met smaak nogal kan oorvertel. En uit die hoogte uit oorvertel. Dat jy moet weet, dat jy so persoon moet hanteer nog steeds met die liefde van die Here. Met een verlange dat hulle met God versoen. Met een verlange dat die duivel al nie verder verwoes en vernietig nie. Ek wil een laaste saak vir die noem, lieve vriende, en net hoe die Here besondere genade aan die vrou bewys het, en ek gaan baie vinnig hierna verwys. Hier is my kostbare saak, hoe die Here dan hierdie skuld weggeneem. Weet jy, lieve vriende, die eerste ding wat die Here gedoen het, is terwyl die ander uit die hoogte uit na gekyk het, het hy afgebuk. En hy skryf op die grond, en eindelijk in wese klim die Here onder hierdie vrou in. Almal vertrap haar, almal skryf haar af, maar die Here klim onder haar in. En hier wat sit met hierdie saak van skande in die hart. Dit is dalk so. Mense vertrap jy en verag jy as gevolg van jy skuld, van jy skande. Maar wil jy nie vanavond iets wonderlik van die Here Jesus kom sien, hy klim onder jy in. En hy sê, ek wil jou optel. Ek wil jou herstel. Ek is nie hier om jou te verwoes nie. Ek het gekom dat jy lewe en oorvloed van lewe kan hê. Lieve vriende, baie mag afkyk, maar die Here gaan waarlik onder jy inklim. Die tweede ding wat gebeur het, lieve vriende, is eintlik 'n merkwaardige saak wat hier moes gebeur het. En dit is toe die Here vir hierdie vrou daar gesê het, vrou, en ons lees het daar in die woord van die Here, as jy dit nou sal lees, in vers 10 staan daar, en Jesus het hom opgerig en niemand gesien nie, behalwe die vrou nie, en hy sê vir haar, hoor hier die woorde, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En nou mag het vir my en jy nou somme man net so klink, lieve vriende, maar die Engelse woord, of die Griekse woord, as het na die Engels toe verklaar word, in Afrikaans gaan het ook nou mooie uitdrukking heen, mag in eers die Engels sê, is lady, in Afrikaans dame. En die Here het hierdie woord vrou, by twee ander geleenthede op sy aardse bediening gebruik, by twee ander geleenthede, precies hier dieselfde woord vrou, het hy by twee ander geleenthede gebruik. En weet jy waar was dit? Die eerste een was daar in nou moet ek net eers gou die teksversie kry. Skoon tog net so oomblik. Die eerste een was daar so toe die Here met sy moeder gepraat het en hy vir sy moeder dan hierdie woorde kom sê het dan ook daar in Johannes toe hulle die wyn verander het. Toe vra die Here vir haar daar in Johannes, "Wat het ek met u te doen?" Johannes 2 vers 4 staan daar Jesus sê vir haar, "Vrou, wat het ek met u te doen?" Toe hy met sy moeder gepraat het, het hy dit gebruik, en die tweede keer toe hy dit gebruik het, is in Johannes 19 vers 26, en toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Dis die tweede keer wat die Here hierdie woord gebruik het, en die ander enigste keer wat die Here dit gebruik het, vir enige ander vrou, was hierdie vrou, wat in skande gevang was. Maar toe hy haar vergewe het, en haar skuld weggeneem het, toe sy nie meer die egbreekster, die oreerder, die losvrou, die goedkoop, die een wat verag word, die een wat op wie op neergekyk word, die nee, toe sy in Godse oë, 'n dame. Liewe vriende, in een oomblik wat die Here haar vrygespreek het, wat sy spyt was oor wat sy gedoen het, en hier haar sonde vergewe het, verander die Here hierdie goddelose vrou in 'n dame. Haar skande is weg. Nou wil ek vir u vra, ag, in ons tyd mag hierdie sondes baie meer oor en oor, en as baie ander forme van dit. Die Here kon vir die fariseers net ook geskryf het, as iemand na vrou kyk om haar te begeer, dan het hy al reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Dit mag al reeds gebeur het. En nou die Here kom en hy wil vanavond vir iemand hier kom sê, ek is hier om jou skande weg te neem. En toe die Here vir haar gesê, gaan heen en sondig nie meer nie. Jy sien, liewe vriende, as sy so teruggaan om te sondig, is sy nie die dame nie. Maar as sy die Here aan en die verlossing aangeneem het en die bloed van die Here die werk in haar kom doen het, so sy weggegaan het as sy dame en 'n dame gebly het tot die dag wat sy gesterf het. En weet jy, dis die wonderlikheid van Gods woord, dat die Here dit vir haar kom doen. Wil jy nie vanaand sien? Al kyk die wêreld met wat sy oë, en al het jy hoe ernstig teen God gesondig. Dat die Here Jesus onder jy is vanavond. Hy is nie nou op die troon, wat van oordeel om jy te oordeel nie. Hy is op daardie plek onder jy as genade om te sê, ek wil jou oprig, ek wil jou herstel. Enige skade wat enige sonde ooit in die verlede aan jou aangerig het, wil ek om verander. Ek wil jou niet kom maak. Ek wil jou weer 'n dame kom maak. En mag die Here dit vir u kom doen. Mag jy met die Here so deurgaan. U mag dalk manne vanaand wees wat teen die Here gesondig het. Kom maak met God reg. En die Here herstel u as 'n man, of kan ek het so uitdruk, as ons gepraat het van dames en here, as 'n heer, 'n edele, in God se oë. En mag die Here vir u so opnuut stel tot eer van sy wonderlike naam. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan saam bid, kom ons gaan tot die Here nader. Ag, ek wil net weer 'n uitnodiging rig, liewe vriende, kort, eenvoudig, baie duidelik. As u vanaand na die Here toe moet kom oor skande in u lewe, of u is die persoon deur wie die duiwel u dalk in 'n gevangenskap hou oor skande as gevolg van dinge wat u gedoen het, wil u nie vanaand besef daar is verlossing in Jesus. Hy kom reinig, hy kom herstel, en hy maak u daardie dame in hom, of daardie heer in hom, en hy gee dat u 'n lewe voor hom toe kan leef as 'n dame, as 'n heer, op grond van die bloed van Jesus Christus. En mag die Here hierdie werk vir u kom doen. As u weet u moet kom, kom na hom toe, terwyl hy vergifnis aanbied. Die wêreld en baie ander mag u veroordeel, maar in Jesus is daar vanaand genade vir u. En hy bied dit aan. En dis nou u keuse of u dit wil aanvaar. Mag die Here help om met God deur te gaan, die sonde te erken en te bely, dat hy u verlos en dan sal u dit laat staan. Ons dierbare Here, baie dankie vir die liefde, dankie, dat u nie sondaars verby gaan nie, al is sonde hoe groot in hulle lewe, al het ons wat gedoen, Here, daar is vergifnis in Jesus bloed. En dankie dat u in die kruis gesterf het, om 'n volkome verlossing, volkome reinigende en geneesende werk, na gees, siel en liggaam ook in 'n mens te kom doen. Selfs al sou so 'n persoon dalk self siek wees, as gevolg van sonde, Here, dan sê u dat u selfs daardie siekte, sal kom genees. En ons eer u daarvoor, omdat ons weet, dat u doen ver bo wat ons bid en kon verwag. Wees met die persone vanaand hier, jong mense, ander mense, Here, wat in benoudheid is voor u, dat hulle waarlik met u mag deurgaan, en ons eer u daarvoor. Amen.
Meer kracht en gebed, meer kracht.
Gaan in vrede, as jy vrede het, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.